Bun găsit, stimați ascultători! Volodymyr Zelensky a semnat acordul dintre Statele Unite și Ucraina pentru minerale de la Washington. Donald Trump spune că în timpul turneului pe care îl începe în Orientul Mijlociu, intenționează să efectueze o escală joi în Turcia dacă va fi confirmată desfășurarea acolo a unor negocieri între Ucraina și Rusia. Iar Franța caută parteneri în Europa pentru a interzice accesul minorilor sub 15 ani la rețele sociale. Vorbim despre toate, rămâneți alături de noi.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a propus omologului său rus Vladimir Putin o întrevedere în persoană joi la Istanbul, o premieră de la declanșarea invaziei Ucrainei. Kremlinul nu a răspuns ofertei, deși și-a exprimat disponibilitatea pentru negocieri directe, ca răspuns la cererea de încetare a focului adresată în acest weekend de Kiev și aliații săi europeni. Iar președintele turc Recep Tayyip Erdogan, care s-a oferit să găzduiască negocieri între Ucraina și Rusia, și-a exprimat speranța că fereastra de oportunitate care s-a deschis în weekend nu va fi pierdută. Erdogan, a cărui țară este membră NATO, a precizat că a vorbit azi la telefon cu președintele ucrainian Volodymyr Zelensky. Turcia, care e membră NATO, a menținut relații cordiale atât cu Kievul cât și cu Moscova după ce Rusia a invadat Ucraina. Iar de la Washington, președintele american Donald Trump a declarat azi că în timpul turneului pe care îl începe în Orientul Mijlociu, intenționează să efectueze o escală joi în Turcia, dacă va fi confirmată desfășurarea acolo a unor negocieri între Ucraina și Rusia și dacă va considera că prezența sa ar putea fi utilă. Doina Saiciuc din Washington detaliază.
Înaintea plecării astăzi într-un turneu în Orientul Mijlociu, președintele Trump a sugerat că ar putea participa joi în Turcia la potențialele negocieri directe de pace între președintele rus Putin și cel ucrainean Zelensky. Între timp, unii analiști spun că iluzia unității transatlantice cu privire la Ucraina nu a durat la sfârșitul săptămânii mai mult de 30 de ore. Lideri europeni și Ucraina au cerut sâmbătă încetarea necondiționată a focului timp de 30 de zile, o propunere avansată de administrația Trump în urmă cu două luni. Liderii europeni au reamintit că președintele Trump a susținut el însuși planul și au amenințat cu sancțiuni dacă Rusia refuză să fie de acord cu aplicarea armistițiului începând de luni, adică de astăzi. Emisarul special pentru Ucraina lui Trump, Keith Kellogg, s-a alăturat cererii europenilor care au cerut Rusiei să fie de acord cu încetarea focului, dar apoi a vorbit președintele Putin, refuzând măcar să menționeze cererea liderilor europeni. El a prezentat în schimb ceva vechi ca pe ceva nou, spun analiștii, propunerea de convorbiri directe Rusia-Ucraina peste 4 zile în Istanbul, moment în care unitatea transatlantică s-a fracturat, pentru că președintele Trump s-a grăbit să susțină propunerea lui Putin, făcând presiune asupra președintelui Zelensky pe rețeaua Truth Social să fie de acord cu întâlnirea din Turcia acum. Vocile critice spun că Putin a vorbit, iar Trump s-a realiniat, drept care liderii europeni au tăcut. Iar acum poziția lui Vladimir Putin ar fi mai solidă, explică analiștii, pentru că a putut ignora total cererea europeană și ucrainană, fără a fi pedepsit până acum cu nicio sancțiune masivă. Iar președintele Zelensky a spus că îl va aștepta personal pe Putin în Turcia, dar că speră mai întâi într-o încetare a focului cu Rusia începând de luni. Nu a fost imediat clar dacă Zelensky condiționează prezența sa în Turcia de încetarea focului și nu a existat niciun comentariu imediat de la Kremlin că Putin personal va merge în Turcia. În primele luni ale războiului, în 2022, președintele Zelensky a cerut în mod repetat o întâlnire directă cu omologul rus, dar a fost ignorat. Cel puțin ei vor fi capabili să conchidă dacă este sau nu posibil un acord, a scris ieri președintele Trump pe Truth Social, adăugând, liderii europeni și Statele Unite vor ști exact cum stau lucrurile și pot proceda ca atare. Putin și Zelensky s-au întâlnit o singură dată în 2019, iar după repetatele cereri fără succes ale președintelui ucrainean de a se întâlni cu cel rus, În primele luni ale războiului, Volodymyr Zelensky a emis un decret care declara că desfășurarea de negocieri cu Putin a devenit imposibilă. Iar purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Peskov, a calificat propunerea lui Putin ca foarte serioasă, menită fiind să elimine, citez, cauzele care sunt la rădăcina conflictului, încheie citatul. Fără să menționeze direct propunerea Moscovei, Donald Trump a arătat pe media socială că va fi o potențială mare zi pentru Rusia și Ucraina. Într-un alt mesaj însă postat tot ieri pe media socială, Donald Trump s-a declarat sceptic că Ucraina va putea încheia un acord cu Putin.
Noi suntem în legătură directă cu domnul profesor universitar Claudiu Degerato, analist de politică externă. Bună seara, domnule profesor!
Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
Ce șanse credeți că au negocierile din Turcia și dacă ele cu adevărat vor avea loc?
Șansele sunt minime. Cred că Rusia așteaptă sau speră până în ultimul moment, adică până, eu știu, mâine, cel târziu, conform ultimatului dat spre Berlin, să vadă cât de serioase sunt amenințările cu sancțiunile europene care se doresc a fi înăsprite. Și probabil că înainte de joi va mai găsi un pretext să nu participe la negocieri. Asta este, cred că, scenariul care, acesta va fi scenariul care probabil se va întâmpla. Într-adevăr, acum așteptările sunt legate în special de nivelul și intensitatea unor noi sancțiuni care, după cum vedeți, sunt dezbătute, discutate, sunt așteptate. Și probabil că până în ultimul moment nu vom afla prea multe detalii. După trecerea acestui ultimatum de câteva ore, probabil că vom afla și detalii cam ce intenționează europenii să înăsprească în materie de sancțiuni. Cred că Rusia în continuare încearcă prin intermediul Washingtonului să anuleze această încercare de aplica noi sancțiuni, dar după cum se vede, Washingtonul sugerează de această dată că va sprijini inițiativa europeană. Este a doua mare concesie făcută de Ucraina, de președintele Zelensky, care a văzut, a declarat că este, va fi la Istanbul. Probabil că este și un joc psihologic. Mâine probabil ne vom lămuri mai multe legate de această ultimă interacțiune.
Cât de uniți sunt europenii în impunerea acelor sancțiuni despre care vorbesc și cu care fac presiune asupra Rusiei pentru a face progrese fără întârziere și, de altfel, supără Kremlinul pentru aceste presiuni?
Nu pot să spun că avem foarte multe semnale încurajatoare vis-a-vis de solidaritatea europeană pentru noi sancțiuni mult mai avansate, mult mai serioase împotriva Federației Ruse. Pentru moment, privirile sunt îndreptate spre cele patru țări, Marea Britanie, Franța, Germania, Polonia, și mă aștept ca după aceea să existe celălalt grup mai puțin implicat, Italia, Spania. Este greu de spus că am ajuns la un nivel de solidaritate ridicat în câteva luni de când a început această negociere. Ea este, trebuie văzută mai mult ca o acțiune a coaliției de bunință a celor patru state și, sigur, în jurul acestei coaliții diversi sprijinitori, țări care sprijină ideea, dar nu cred că vom avea o solidaritate la un alt nivel semnificativ față de ce ne-am așteptat, adică o diversitate de politici naționale în aplica sancțiunile cu mai mult sau mai puțin convicție.
Ucraina a finalizat astăzi ratificarea acordului cu Statele Unite privind mineralele. Președintele Zelensky a semnat acordul. Se încheie astfel un proces de negociere care a durat luni de zile, un proces controversat între Kiev și Washington privind cooperarea în domeniul mineralelor esențiale. Pentru asta, cum credeți că va fi primit poziția lui Volodymyr Zelensky la negocieri, odată cu asta. La negocierile, știu eu, ipotetice deocamdată.
Putem să spunem că poziția Ucrainei s-a întărit după acest acord, în sensul în care partea americană a văzut direct și s-a convins de buna credință și intenția Ucrainei de a aplica planul de pace al președintelui Donald Trump. Asta pentru că ați văzut că totul a durat destul de mult, această negociere a acordului, dar nu s-a renunțat niciodată la sau nu a existat un blocaj major în acest proces. S-au discutat diferite variante, în orice caz, pe ansamblu a fost o atitudine constructivă a Ucrainei și probabil că Washingtonul va menține o atitudine pozitivă și în continuare față de cauza Ucrainei, pentru că odată cu acest acord se deblochează și continuarea ajutorului american, sigur, poate la un alt nivel și cu o, o reluare mai graduală, dar repet, poziția Ucrainei mi se pare că este întărită mai bine pentru o potențială negociere directă cu Federația Rusă la Istanbul sau la Ankara undeva.
Cum își va juca Turcia cărțile atâta timp cât va găzdui, dacă va găzdui aceste negocieri, dacă vor avea loc până la urmă?
Turcia cred că, în primul rând, va dori să reia inițiativa cerealelor, să își mențină rolul important în asigurarea controlului asupra securității maritime, în Marea Neagră, în special controlul străptorilor. Și probabil că va avea mai multe oportunități, în special Ucraina, să în continuare să livreze mai mult ajutor Ucrainei. Din acest punct de vedere, apar și oportunități pentru Ankara să își consolideze relația cu Washingtonul. Nu avem, adică lucrurile au mers foarte bine, în primul rând că Turcia a mai găzduit și discuțiile tehnice de negociere pe linie diplomatică între Statele Unite și Federația Rusă în ultimele luni. În acest sens, probabil că Turcia iese, și revitalizează cumva rolul acesta activ de mediere și probabil că în funcție de rezultatele, să zicem, dacă joi vom avea totuși o întâlnire, probabil că Turcia va încerca să și maximizeze măcar vizibilitatea de gazdă și mediator pentru diferite alte subiecte. În acest context, ați văzut, a apărut și anunțul privind desfințarea partidului Kurdistanului, ceea ce iar este un semnal important pe linie politică pentru președintele Erdogan. O decizie cu care va avea impact pe termen mai lung vis-a-vis de securitatea în regiune.
Da, Partidul Muncitorilor din Kurdistan și-a anunțat disoluția după peste patru decenii de luptă armată contra statului turc. Și atunci pot să pun întrebarea și astfel pot avea loc negocieri Ucraina-Rusia fără Turcia în zona Mării Negre?
Nu, e foarte greu de discutat cu o ecuație care să lipsească Turcia. Până în perioada în ultimii ani ai războiului între Rusia și Ucraina, Turcia a fost un factor de echilibru. Nimeni nu vrea să renunțe la un factor de echilibru din diferite alte rațiuni. În cazul nostru, special pentru flancul nostru, special pentru regiunea extinsă a Mării Negre, factorul de echilibru este Turcia și acest lucru cred că este un bun câștigat, cel puțin din perspectiva noastră. Este Este adevărat că asta înseamnă special o nouă, eu știu, o acomodare, în special cu agenda europeană, pentru că, vedeți, din această ecuație, Uniunea Europeană este pe locul 2, ca să mă exprim așa, cu toate că așteptările noastre, și când spun noastre, mă refer la poziția oficială a României, este ca Uniunea Europeană totuși să aibă o strategie în regiunea Mării Negre. Ea a fost parțială, până acum a fost segmentată sau influențată geopolitic, dar, după cum vedeți, ocaziile s-au fost mai bine exploatate de către Turcia, de către Uniunea Europeană. Probabil că e momentul ca dialogul dintre Uniunea Europeană și Turcia să înceapă de la securitatea Mării Negre.
Ar fi o idee, da. Vă mulțumim foarte mult. Am fost în legătură directă cu domnul profesor universitar Claudiu Degeratu, analist de politică externă. Continuăm agenda globală. Ministrul de externe german Johann Wadephul nu a exclus posibilitatea ca Berlinul să furnizeze Kievului rachete de croazieră Taurus cu rază lungă de acțiune, în cazul în care președintele rus Vladimir Putin nu acceptă rapid o încetare a focului în Ucraina. Citez, Moscova nu ar trebui să subestimeze disponibilitatea Occidentului de a exercita o mare presiune, a declarat șeful diplomației germane. Berlinul insistă că negocierile de pace sunt lipsite de sens în absența unei încetări a focului, după cum transmite din Germania Vlad Răghicescu.
Vechiul model de succes al Germaniei în era globalizării, în care securitatea și ordinea mondială erau asigurate de SUA, iar creșterea economică de relațiile amicale cu Rusia și China a devenit istorie. În campania electorală, noul cancelar federal Friedrich Merz avertiza că toate certitudinile de odinioară au fost zdruncinate și că Republica Federală are nevoie de o reorientare a politicii sale externe. Domnul Merz a făcut deja un prim pas în această direcție când a consimțit la exceptarea cheltuielilor pentru apărare de la frâna datoriei, precum și la crearea unui fond special de investiții în infrastructură în valoare de 500 de miliarde de euro. Berlinul, explica recent liderul creștin-democrat, trebuie să-și facă mai bine auzită vocea pe scena internațională și să își repare relațiile cu Franța, Polonia și Marea Britanie. Merz își exprima totodată convingerea că politica externă germană va scăpa de ceea ce el a numit cacofonia din timpul guvernării lui Olaf Scholz, când mesajele administrației de la Berlin pe un anumit subiect erau deseori contradictorii. În ceea ce privește Ucraina, guvernul german a transmis în ultimele zile un mesaj unitar, ferm, în strânsă coordonare cu ceilalți lideri europeni, insistând asupra faptului că Rusia trebuie să accepte mai întâi o încetare a focului pentru a se putea vorbi despre negocieri de pace menite să pună capăt războiului. Ordinea de bun simț a lucrurilor este următoarea: mai întâi încetarea focului și apoi negocierile, a declarat șeful de cabinet al cancelarului Merz, Thorsten Frey, aseară la postul public de televiziune ARD. Politicianul creștin-democrat a criticat faptul că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, nu respectă armistițiul pe care el însuși l-a decretat. Ba mai mult, tirurile de rachete împotriva Ucrainei s-au intensificat. Avem nevoie de o dovadă credibilă că există voința ca discuțiile nu doar să aibă loc, ci să fie și încununate de succes. Altfel, negocierile de joia viitoare de la Istanbul nu ar avea niciun sens, a declarat Frey. Intervenția sa vine după ce sâmbătă cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron și premierul polonez Donald Tusk, împreună cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, au făcut apel la Rusia pentru o încetare a focului timp de 30 de zile, începând de astăzi. Ministrul britanic de externe David Lammy i-a primit astăzi la Londra pe omologul german Johann Wadephul, precum și pe cei din Franța, Italia, Spania, Polonia și UE, precum și pe ministrul ucrainean de externe Andriy Sybiha. În cadrul conferinței așa numitului grup Weimar Plus, o extensie a triunghiului de la Weimar, format din Germania, Franța și Polonia. Evenimentul, care a urmat vizitei de sâmbătă a șefilor de state europeni la Kiev, a fost consacrat discuțiilor despre Ucraina la două zile după ultimatumul adresat Moscovei de aliații Kievului pentru acceptarea unui armistițiu. Cu acest prilej, ministrul de externe german Johann Wadephul nu a exclus posibilitatea ca Berlinul să furnizeze Kievului rachete de croazieră Taurus cu rază lungă de acțiune, în cazul în care președintele Vladimir Putin nu acceptă rapid o încetare a focului în Ucraina. Moscova nu ar trebui să subestimeze disponibilitatea Occidentului de a exercita o presiune puternică, a declarat oficialul german, care a subliniat importanța opririi ostilităților. Să-l ascultăm. Germania așteaptă acum o încetare a focului din partea Rusiei și apoi dorința de a negocia. Vom supune din nou acest aspect discuțiilor la care participă inclusiv omologul nostru ucrainean. Sunt convins că poziția europeană este clară, iar ea va demonstra că putem crea un context care să permită Europei să revină în sfârșit la o situație de pace. Domnul Vadeful a avertizat Rusia că ar putea face obiectul unor noi sancțiuni severe dacă președintele Putin nu acceptă un acord de încetare a focului. Această perspectivă se bucură de un sprijin puternic, inclusiv din partea SUA, a adăugat politicianul creștin-democrat, invocând surse din Senatul American. Tot astăzi, ambasadorul ucrainean la Berlin, Oleksii Makaev, a salutat decizia noului cancelar de a ține secretă amploarea ajutorului militar pentru Ucraina în ideea de a crea o ambiguitate strategică menită să deruteze Rusia. Germania va continua să livreze ajutor. Știm exact ce fel de ajutor și când va fi el oferit și suntem mulțumiți, a spus diplomatul ucrainean. Deputatul creștin-democrat Norbert Röttgen, vicepreședinte al Atlantic Brücke, o rețea care promovează cooperarea între Germania, Europa și America de Nord, a avertizat astăzi la Berlin că Europa trebuie să-și consolideze rapid capacitățile de apărare în fața amenințării rusești. Nu putem spune că președintele rus Vladimir Putin va aștepta 4 sau 5 ani pentru a lansa o lovitură, a declarat Röttgen. Potrivit politicianului german, Rusia s-ar putea hotărî să acționeze mai devreme, adică în următorii 2-3 ani.
Serviciile medicale din Israel l-au preluat pe ostaticul eliberat astăzi de Hamas după 19 luni de captivitate în fâșia Gaza. Punerea în libertate a lui Edan Alexander cu dublă cetățenie israeliană și americană intervine în contextul unei intense activități diplomatice în regiune, unde este așteptat și președintele Donald Trump. De la Ierusalim, Ion Ștubea relatează.
În ciuda faptului că organizația Hamas a promis să le libereze pe ostaticul israelian cu dublă cetățenie, Edan Alexander, astăzi, în jurul prânzului, Crucea Roșie Internațională l-a preluat de la Hamas în zona localității Han Yunes, abia în orele serii, și de acolo l-a transportat la granița dintre fâșia Gaza și Israel, unde l-a predat armatei israeliene. Un grup de medici l-au examinat sumar pe Alexander, chiar la fața locului, de unde a fost transportat apoi spre kibuțul Reim, locul amenajat pentru primirea lui, unde se aflau deja și părinții săi sosiți în urmă cu câteva ore din Statele Unite. Edan era un soldat singur, adoptat de o familie italiană, care a ales să emigreze în Israel, fără părinți, pentru a se înrola în armată, fiind răpit și ținut în captivitatea Hamasului 584 de zile. Împreună cu părinții soldatului italian cu dublă cetățenie, a sosit și emisarul Statelor Unite pentru tratativele directe cu Hamasul, Adam Böhler, după ce, cu o zi în urmă, a aterizat în Israel consilierul special pentru Orientul Mijlociu al președintelui Trump, Steve Witkoff. Acesta s-a întâlnit în cursul zilei de astăzi cu premierul Netanyahu, cu care a discutat atât asupra stadiului tratativelor pentru eliberarea și arestului ostaticilor israelieni, cât și a mersului tratativelor cu Iranul, care se desfășoară fără participarea Israelului și fără ca punctul de vedere al Israelului să figureze într-un fel sau altul în convorbirile dintre cele două state. De altfel, Witkoff a sosit în Israel din Oman, unde a mai avut o rundă de convorbiri americano-iraniene. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a referit în această seară la eliberarea lui Edan Alexander, care deține și cetățenia americană, exprimându-și satisfacția că este vorba de ultimul american deținut în captivitatea Hamas, dar și că, la un moment dat, se crezuse că nu mai este printre ostaticii în viață, de unde decurge și marea bucurie a eliberării lui astăzi. În funcție de sănătatea soldatului israelian, care va fi examinat în detaliu încă în această seară la spitalul Ichilov din Tel Aviv, el va călători miercuri spre Qatar, unde se va întâlni împreună cu familia sa cu președintele Trump. Cotidianul american Wall Street Journal a relatat astăzi, din surse arabe oficiale, că după eliberarea lui Edan Alexander, o delegație israeliană de negociatori va pleca spre Cairo pentru reluarea convorbirilor pe marginea eliberării restului ostaticilor. Știrea a fost confirmată și de o sursă americană la postul CNN. O altă știre importantă, care a fost eclipsată însă de cea a eliberării lui Edan Alexander, a fost descoperirea rămășițelor pământești ale soldatului Zvi Feldman, care și-a pierdut viața în urmă cu 43 de ani în Siria. Mormântul său a fost identificat de o echipă comună a Mossadului, Shin Bet-ului și armatei.
Papa Leon a cerut eliberarea jurnaliștilor condamnați la închisoare pentru că au căutat și au spus adevărul, azi în timpul primei sale audieri cu reprezentanții companiilor mass media. Liderul Bisericii Catolice a mai spus că suferința jurnaliștilor încarcerați face apel la conștiința națiunilor și a comunității internaționale. Elena Postelnicu a urmărit declarațiile suveranului pontif.
Papa Leon al XIV-lea a cerut jurnaliștilor să nu cedeze niciodată în fața mediocrității, sublinind că, în general, comunicarea creează cultură.
Viviamo tempi dificili.
Trăim în vremuri dificile care reprezintă o provocare pentru noi toți și de care nu trebuie să fugim. Dimpotrivă, ele ne cer fiecăruia dintre noi, în diferitele noastre roluri și servicii, să nu cedăm niciodată mediocrității. Biserica trebuie să accepte provocarea timpului și, de asemenea, nu poate exista comunicare și jurnalism în afara timpului și a istoriei. În discursul său adresat în fața peste 3.000 de jurnaliști acreditați pe lângă Sfântul Scaun, suveranul pontif s-a referit și la folosirea inteligenței artificiale.
La comunicazione, infatti, non è solo trasmissione de informazione.
Comunicarea nu înseamnă doar transmiterea de informații, ci și crearea unei culturi, a unor medii umane și digitale care devin spații de dialog și confruntare. Și dacă ne uităm la evoluția tehnologică, că această misiune devine și mai necesară. Mă gândesc în special la inteligența artificială, cu potențialul său imens, care necesită totuși responsabilitate și discernământ pentru a orienta instrumentele spre binele tuturor, astfel încât acestea să poată produce beneficii pentru umanitate, iar această responsabilitate îi privește pe toți, proporțional cu vârsta și rolurile sociale. Noul lider al Bisericii Catolice s-a referit și la o dezarmare a comunicării, o comunicare care să nu fie agresivă, ci din contră.
Non serve una comunicazione fragorosa.
Nu avem nevoie de o comunicare tunătoare, ci mai degrabă de o comunicare capabilă să asculte, să adune vocea celor slabi care nu au voce, să dezarmăm cuvintele și să ajutăm la dezarmarea pământului. O comunicare dezarmată și dezarmantă ne permite să împărtășim o viziune diferită asupra lumii și să acționăm într-un mod coerent cu demnitatea noastră umană.
La Roma s-a desfășurat azi prima reuniune a Consiliului Superior de Cooperare Grecia-Italia după o pauză de 8 ani și au fost semnate o serie de acorduri bilaterale în mai multe domenii. Michela Lambrinidu transmite.
Prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a efectuat astăzi o vizită oficială la Roma, unde a avut o întâlnire cu prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, care întâlnire, potrivit declarațiilor premierului grec, nu a fost doar una diplomatică formală, ci o oportunitate cu adevărat semnificativă de a ne coordona pașii la toate nivelurile cu mare pasiune, dat fiind că împărtășim legături politice, istorice și economice profunde, unite de provocări comune într-o lume cu incertitudine sporită. În cadrul vizitei de astăzi a avut loc Consiliul Superior de Cooperare Grecia-Italia, prima întâlnire la acest nivel între cele două țări din 2017, fapt ce denotă dorința ambelor state de a coopera mai strâns pentru a răspunde provocărilor comune în contextul european și internațional actual. Premierul grec a subliniat necesitatea desfășurării mai frecvente a reuniunilor Consiliului Superior de Cooperare Grecia-Italia, fapt reflectat de altfel și de numărul mare de acorduri semnate în cadrul acestuia. Totodată, evidențiat voința ambelor părți de a extinde cooperarea atât la nivel bilateral cât și european. Cei doi lideri au pus accent pe cooperarea energetică și au fost semnat un acord de aproximativ 2 miliarde de euro între operatorii de rețea electrică Terna a Italiei și IPTO a Greciei pentru construirea unei noi interconexiuni submarine de 1000 MW între cele două țări denumită Grita 2. Aceasta va contribui la obiectivele de decarbonizare și va consolida rolul Italiei și Greciei ca hub-uri energetice în regiunea mediteraneană. Cele două țări aflate pe prima linie în privința migrației au abordat și problema migrației, reiterând astfel dimensiunea europeană a problemei, necesitatea protejării frontierelor externe ale Uniunii Europene, dar și mijloacele de consolidare a protecției acestora. Și au analizat măsuri privind echilibrul dintre responsabilitate și solidaritate, precum și cooperarea cu statele terțe în vederea returnării migranților ilegali.
Iar Franța caută parteneri în Europa pentru a interzice accesul minorilor sub 15 ani la rețelele sociale. Alin Petrică relatează.
Proiectul aparține ministrului francez pentru digitalizare și inteligență artificială, doamna Clara Chapaz. Ea a făcut în ultima perioadă un adevărat turneu diplomatic pentru a convinge alți miniștri din UE de necesitatea unui astfel de demers. Concret, vrea ca Uniunea Europeană să oblige rețelele sociale, indiferent că vorbim despre cele mari ca Facebook, X, TikTok, Instagram, YouTube sau despre altele mai mici, să implementeze instrumente puternice prin care să verifice vârsta reală a utilizatorilor. Dacă aceasta este sub 15 ani, să nu le permită crearea de conturi, iar dacă au deja unul activ, ar trebui închis. Ministrul francez aduce ca argumente mai multe studii care arată efectul nociv al expunerii copiilor la conținutul rețelelor sociale. Unul dintre acestea arată că majoritatea copiilor europeni petrec cel puțin 4 ore pe zi pe rețele sociale. Ia de exemplu unui hashtag viral pe TikTok, Skinny Talk, care are un mesaj cu efecte nocive pentru sute de mii de tineri. Numai dacă ești slab, ești acceptabil. Diferite opinii leagă creșterea numărului de adolescenți în depresie cu aceste tipuri de conținut. Deja Spania, Grecia și Irlanda și-au exprimat sprijinul necondiționat, un sprijin care este dublat de măsuri naționale. Madridul, de exemplu, are un proiect de lege care să nu permită accesul la telefoane inteligente pentru copiii de sub 6 ani, iar foarte multe școli au interzis folosirea telefoanelor în timpul orelor. Ministrul francez al digitalizării spune că vrea să obțină directiva europeană în maximum 3 luni.
Și cu aceasta se încheie emisiunea globală de astăzi. Eu sunt Iana Ioniță, vă mulțumesc pentru atenție.